Adore Kemena Kuraia, deitzen da Zeamaiz taldearen lan berriena, bost ekoizle ezberdinekin elkarlanean, 10 kantu, orotara biltzen ditu lan berri honek, eta lano berri honen bueltan, Zeamaiz taldeko kantariarekin mintzatuko gara, Iora Renteria, kaixo?
Aupa.
Zer moduz ongi?
Ondo, ondo, bai.
Aski urte komplikatuetan ondo duzue lan berri hau, Adore Kemena Kuraia izen bai. Moduen ba, lan berri hau, sortze prozesuak asuntan ezberdina izan da nola kudeatu duzue?
Bueno, ba, egia san, ez genekian zer gertatuko san, ez? Guk 2019an atera diskoa atera genuen, eta ja 2020an 5-6 kontzertu egin genituen bakarrik, eta dena bertan bera gelditu san, pandemia gaitik, ez? Orduan, heldu zan momentu bat, ba, hasi ginela ja kontzertuak egite, maskarillakin, jesarrita, dana pizka batzu bat arraro. Eta, karo, zer egingo dugu, ba, lokalean abestiak egin, baina zer egin gero abesti horiekin. Disko bat sortu eta atara zertarako, gero kontzertu, benetazko kontzertu onak egiteko aukerarik ez badago, ez? Orduan, erabaki gendu, jo, ba, guazen egitera abestiak, ez? Ba, binaka edo pare bat abesti egin, eta eginda daudenean grabatu. Eta zer gaitik ez pertsona ezberdinekin eta leku ezberdinetan grabatzea, ez? Horren, hortik sortu zan ideia. Ez genekian disko atarako gendun edo ez, baina bai abestia. Gaur egun dagoen ez, sare sozialetan eta weben bitartez eta horren bitartez abesti piloa ateratzen dira, ez? Orduan, esan gendun, bueno, bagoazen internet bidez abestiak ateratzen. Eta gero ikusiko dugu batzen baditugu disko baten edo ez. Eta horrela hasi ginen. Horrela etorri zen Adore, bueno, hori bai, aurretik bai pentsa gondun, bueno, hau egiten badugu, ba, guazen egitera ideia batekin, ez? Eta ez genekian oso ondo zelan lotu horrek abestiak, denbora ezberdinean egindako abestiak, pertsona ezberdinekin egindako abestiak, tarduan tituloakin eman genion horrelako jarraipen bat, ez? Ba, den momentu baten oso gogorra denontzako, azkenean etxean, ez dakizu gure bizitzak betirako aldatuko diren edo ez, bueltatuko garen behintzat minimo batzuetara edo ez, eta nahi gendun hori sentsazioa izatea, ba, indarrarena, aurrera jarraitzearena, ez, eta horregaitik Adore Kemena Kuraia.
Nire itzazora itzuli naiz, bidaian joateko, eskutatu dudan kemena berreskuratzera. Korapilatutako eskua minak zuri beltzean urtantak nire gorpu
esan duzu pertsona ezberdinekin, binaka joan zaretela grabatzen kantuak, kasu hoietan, astapenetik ere badakizuen horrekin lan egin, ekoizle ezberdinetaz ari garazta?
Bai, ez, ba, guk abestiak egin genituen, eta gero lehenengoko abestiak egin genituen, eta planteatu genuen ekoizle bat atera zen, eta berarekin grabatu genituen, beste bi abestiatara egin dituen, da beste ekoizle bat pentsatu. Gero ja, bigarrenakin egin gendunean, hirugarrena ja bagenekian nori izango zen, eta laugarrena ere bai. Nahi gendulako Aritz Splitekin gure lagun batekin lan egin, eta Deifekin nahi gendulako berriro lan egin. Beraz, lehenengoa izan zen, ba hori, gustatzen zitzaigun eta topatu gendun, Ricky Follner eta konziditu gendun, hori izan zaiena. Gero bigarrena Santi Garcia zen, eta ez gendun aurretik erabaki, abestiak egin genituen, eta gero topatu gendun Santi Garcia eta kointziditu ere bai. Deiferi deitu genion, aritzeri ere eta horrek grabatu ziren, eta azkenengo biak ba, beti nahi gendun Pako Lokorekin grabatu, bere etxean, bere estudioan, eta hori ere ba, lortu genuen, beraz, ba, hori egin ditugu postekosle ezbardinekin, lau estudio ezbardinetan, eta joan da, pausuz pausu joan da, ez? Bikote bakoitzari diskoan tratamendu eman diogu, ez? Zaindu ditugu horrek bi abestiak disko baten egongo balira bezala. Atara dituguna joan dira bere bideoklipakin, bere promozioakin, ez? Eta hori zaintzen saiatu gara. Aurten ikusi dugu aukera geneukala ba, diskoa ataratzeko, ba, disko formatoan atera dugu, Adore Kemenak Uraia hori.
Bai, Durangoko azokarako
hori da.
Azaratu zen azta.
Bai.
Horren guztiaren emaitza da, kolorean itzeko diska baten plazaratzea, azkenean ez da? Bilduma bakarrean.
Bai, azkenean zea maiz da, gugarelako, gugara azkenean abesti guztietan agertzen garenak, baina karo, produktore bakoitzak bere estiloa dauka grabatzeko eran eta bere tokea ematen dio, ez? Eta orduan ez dute ematen abesti oso ezberdinak azkenean, ez? Nahiko ondo nahaztuta dago, baina bai abesti bakoitzak bere tokea dauka. Garai baten grabatuta dagoelako oso fresko daude, zera egin ahala grabatuta daudelako eta hori guztia igertzen da, ez? Horrek puntu guztiak diskoan agertzen dira, disko fresko bat da entzuteko oso erresa, abesti oso potenteekin, estilo oso ezberdinekin, ez, badaude abesti oso melosoak eta daude beste abesti batzuk oso bortitzak, gero dantzagarriak ere elektronikoagoak, orduan uste dut dagoela pizka bat danetarik, ez? Urte hauetan nola joan garen urte hauek nola joan garen bizitzen, ez? Uste dut hor ere ikusi egiten dela.
Kolaborazio edo laguntzaile ezberdinak izan dituzu, horien artean Rozalen azpimarratzekoa da berekin ere sortu baituzu kantu.
Bai, bai justo Gaztea irratirako egin zuten horrelako esperimentu bat eta zala artistak batu leku baten abesti bat egiteko egun baten. Batu gintuzten Rozalen eta Zea Maiz horrelako leku marabilloso baten eta hor sortu gendun abesti hori. Ez naiz ni. Orduan, jo, oso abesti polita da, oso abesti suabea eta uste gendun diskoan egon behar zela. Orduan Rozalenekin hitz egin gendun ere eta berak baietza eman zigun, beraz, ba bueno, berriro grabatu genuen kasu honetan Pako Lokorekin diskoan egoteko eta bai, bueno, gozada bada azkenean Rozalenek sekulako lantzulua egiten du eta euskararekin eta bueno, orain atera berri duen Salvadorren heriotza ere badago eta uste dut oso lan interesantea egiten duela da tipa oso majo oso erresa lan egiteko berarekin. Gauzak errez egiten ditu, beraz gozada bat, ez? Eta aukera izan dugu diskoan egotea. Gero abesti batzuetan ere, Doktor Deseon abesti horretan adibidez, eta Kuraia abestian Mark Kloss ere badago jotzen, da perkusionista bat, Lobos Lesbian taldearekin ibiltzen dena, eta berak ere sartu dituen, Kuraian sartu dituen musika tresnak eta marabila bat izan dira, eta diskoa ba beste nivel batera eraman dute, ez?
Doktor Dese aipatu duzu eta bai egia da, azken aldian maiz entzuten dugun kantuetariko bat da zuek ere egin duzuen bertsioa, Corazón de Tango kantu ezaguna zuen ganatu baituzue hori ere esperientzia berezia izan da.
Bai oso esperientzia handia, osea, oso laguna gara, ez, azkenean Doktor Deseokin eta Francisekin eta bueno, hau be izan zen pertsona berdinak batu ditu bai Rozalenen abestia eta bai Galder dut eta Berritzarraken bateria joleak berak sortu zuen programa hori dana batzearena, baina beste bat sortu zuen ere. Eta zara bide gurutzean, eta hiru talde batzen zituen. Gure kasuan batu gintuen Francisekin, Kaina Kairekin eta Zea Maiz. Orduan, Zea Maiz zan basea, eta guk egin behar genituen bai Francis eta bai Kaina Kairen bertsioak. Puntu horretan erabaki gendun Corazón de Tangoren bertsioa egitea. Hasiera baten ez geneukan argi oso abesti mitikoa da. Jende askok ezagutzen du, jendeak asko maite du. Orduan zen arrisku bat, ez? Ez ba saio, osea, jendeari ez basaio gustatzen izan alda sekulako hostia, ez? Baina bueno, egin gendunean gu gustura gelditu ginean eta esan genuen jo, badiskoan ere egon behar. Mm-hmm. Eta nola ez? Ba, Dave Allen geneukan eta berak ekoiztu zuen abesti hori eta uste dut gelditu dala oso polita, ez? Ezberdina da, ze ematen du abesti oso dantzagarria da eta pospuntu bat ematen du, ez? Orduan badakigu dala abesti gogor bat. Ez, kontatzen duena gogorra da, baina emoten dio aurrera joatearen puntu hori azkenean adore kemenak uraiak daukana, ez? Orduan dena borobiltzen du. Ikusi dugu harrera oso ona izan duela guretzako gozada bat, eta gaina bideoklipekin Carmen Matxe eta Ramon Bareakin izan dela ja bombazo bat eta bueno, ba posposik gaude, oso posik.
Ez duenak ikusi bideoklipa ikus dezala, eh? Horre.
Ba, bai, alba du, bai, azkenan da pelikula txiki bat, jende asko uste zuen zala pelikula batetik ateratako bideoklip bat. No? Baina pelikula bat zegoela. Eta ez, hori da bideoklipa, horrela dago eginda. Osa, bideoklipa da, ez dago pelikularik horatzea.
El cuerpo de Kota izoi, un aprendida sin vergüenza.
Egia da, urte gogorrak izan direla, baina momentu magikoak ere bizi izan dituzte eta Euskadiko Orkestrarekin ere izan bai. Duzu esperientzia aski berezia, ez da?
Bai, justo aurten ura bere bidean egin gendun eta oso txulo. Azkenean orkestra sinfoniko batekin jotzea da esperientzia bat oso handia. Gainera, egun horretan jo publikoa gonsan bero ez urrengokoa. Mm. Gonsan sekulako ambientea oso polita. Orduan izan zen, super emozionantea, oso, ez? Elektrizitatea eta negua jogendun, eta jo, elektrizitatea jogendunean izan zen, ba, sekulako subidoia, ez? Benetan, hartutaia negar baten momenturen baten, ze, claro, igertzen dozu jendeak bidaltzen dizun indar guzti hori, eta izan zen pasada bat, oso polita. Mm-hmm. Ta, bueno, aurten ere errepikatuko dugu, ura bere bidean egingo da urriaren 28an, eta sorte daukagu, eta han egongo gara, eta Rozalen ere, ba, han egongo da.
Hori nun izango da?
Beken berriro urriak 28an, bai.
Osongi, ba, hemen txari gara, adore ekemena kuraia diskoaz mintzatzen, eta erranen dugu letrei begira betirezuk idatzi hori dituzula, ez da?
Bai.
Taldearen zako kantuak, eta aldi honetan ere, pertsona erdigunean jarriz barne sentimenduetatik eraikitzen dituzu kantuak?
Bai, bazken baten, bai, ez daukat beste referentzia askorik, nik nire burua sentitzen dudana eta uste dudana direla sentimendu asko, oza, mundu guztiak dituen sentimenduak, ez? Eta adibidez, ba, adorekemena kuraia horretan pandemian geunden eta sentsazioa san hori, nondik atara indarrak, ez? Etxean bakarrik, asko ingbarik, ezin zan atara lagunak agian ospitalean, jendea pertsonak galtzen, zan sekulako sentsazio, claro, orain ja oso errez ahazten ditugu, eta hori oso ondo dago, gure sistema oso ondo montauta daukagu, baina hor egon ziren. Eta nik behintzat horrela ulertzen nuen dena, zala momentu bat, bakarkakoa, baina mundu guztiak sentitzen zuen berdina. Uhum. Orduan zan oso momentu intenso bat, ez? Eta idazteko ba oso interesantea ere ez. Eta orduan ba hori, nik bilatu nuena zan, a ber, nola atara, nola egin aurrera daukagun guzti honekin, ez? Ba, barruan egon behar da, non egon behar da, lekuren baten hor daukagu gure adorea, hori hartu eta aurrera bota, ez? Kemenan hitz egiten du ba gure leku bitxireetara bueltatzea berriro ere hasteko eta aurrera joateko eta konpontzeko, ez? Mm-hmm. Ba hori da azkenean bilatzen genuena momentu horretan, da? Nola joan aurrera, aldogun noberen, eta hori esaten genuen hori, honek pertsona hobeagoak egingo baitu, ez gaitu pertsona hobeagoak egin, baina momentu honetan intentzinoa ona zan, ba hori, ez, horren bilaketa horretan gauzak, aurre gauzei aurre egiteko, eta bizitzakin aurrera jarraitzeko.
Mm-hmm. Ba, osongi, ba, orain hori zuzenean, transmititu izango duzu kontzertuan, hain zuzen ere, nola prestatu dituzue? Ohiko formatua izango da, betiko Zeamaiz ikusiko dugu holtza gainean?
Betiko Zeamaiz egongo da, egiten dugun, ematen dugu egun bihotz eta indar guztiakin, beste gauza batzuekin, azkenean espektakuloa montatuta dago, danetarik egongo da, betiko abestiak, abesti barriak, dantzarako momentuak, emozionatzeko momentuak, benetan gogor dantza egiteko eta amorrua ateratzeko momentuak, uste dut izango direla kontzertu oso potenteak, azkenan kontzertu luzeak izango dira, 25 urte dara maguz eta abestiak mostea heltzen da momentu bat ezakigula oso ondo nola egin, ze badaude batzuk mundu guztiak entzuna dituela bai edo bai, baina abesti berriak ere sartu behar ditugu. Orduan horretan ibiltzen gara, eta bueno, uste dut dala oso repertorio interesantea, gure bidean, betiko moduan, dana emanez, aldogun guztia ateratzen, ba, jendeak ere ba, erabiltzeko kontzertu hori, barruan dituzten mierda guztiak ataratzeko, garbitzeko pizka bat, eta posik joateko etxera, ez? Eta gustatuko litzaiguke, ba, jendea etxera joatea eta oraindik kontzertuari buruz hitz egitea, ez? Zer ikusi dugun, edo zen momentu, ikusi duzu momentu hau, edo hau bestea, ez? Hori da guk nahi duguna eta horretan gabiltza eta bai burua eta gorputza prest daukagu horretarako.
Gero Euskal Herriko beste hiriburutan ere izango zarete, ez da?
Hori da. Bai Madrilera goaz, ingo dugu Oviedo eta ingo dugu ere bai Galizian ere egongo gara eta gero Euskal Herrira gatoz. Donostia daukagu, daba danaia salduta dago, bi egun ditugu eta Bilboko Kafe Antzokian ere egongo gara, Zentralen Iruñan eta Jimillasen Gasteizen. Hori izango da, maiatzera arte horrek izango dira, ingo ditugun honek kontzertu aurkezpenak segero ere, aste santuan bagoaz ingo dugu Zuritz, Berna eta Berlin, ba, pizka bat aldatzeko eta, bueno, eta ba, kontzertu gehiago egiteko eta ez gelditzeko hotz, ba, beste bueltatu behar garenan Euskal Herrira, ba berriro jotzen ibiltzeko.
Ba oso ongi, ba momentuz guzti honekin geratzen gara, eskertzen dizut, ona estudiora etorri izan aiora, eta ze kanturekin bururatuko zenuke solasaldia?
Bueno, ba ez dakit, igual bueno, joango gara igual entzun ez den abesti batekin, Adorek Hemenak Uraia abestiarekin, uste dala oso abesti potentea eta indar asko daukana eta kontzertuan egongo dana.
Ba, bikain. Ba, mire, esker plazer bat izan.
Zuei, esker kasko, agur.